Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saya harus mengucapkan terima kasih kepada tamu kami yang berada di studio, yaitu Ibu Vidya Talo. Tapi karena sangat muda sekali, jadi saya akan panggil Mbak Vidya saja. Beliau adalah manager di CSL Melbourne. Nah, apa yang akan beliau sampaikan, saya akan menanyakannya itu. Namun sebelumnya, Bu Vidya terima kasih, atau Mbak Vidya terima kasih sekali. Mbak Vidya adalah manager ya di CSL itu. Nah, CSL itu memang singkatan dari Commonwealth Serum Laboratory. Nah, jadi apa yang dilakukan itu di sana? Jadi, oleh kantor Mbak itu.
Iya, CSL ini adalah perusahaan Australia yang multicultural dan mereka memproduksi vaksin dan juga obat-obat buat penyakit-penyakit langka seperti misalnya kelainan darah dan lain sebagainya. Juga termasuk vaksin buat binatang. Jadi ada banyak sekali produk-produk yang dibuat tidak hanya di Australia tetapi juga di China, di Europe, di Amerika juga, Ibu. Saya bekerja di saat ini di kantor pusatnya yang berlokasi di Melbourne, dan saya bergabung di grup engineering sebagai manager untuk salah satu grup yang menjalankan pilot scale operation.
Nah, sebentar, nanti saya akan tanyakan itu. Jadi Mbak Vidya itu titelnya atau latar belakangnya adalah insinyur kimia.
Betul.
Nah, apa tadi itu pilot scale?
Pilot scale operation.
Ya. Itu apa itu?
Jadi, CSL kan bekerja di bidang biopharmaceutical. Jadi, ketika kami membuat obat-obatan atau vaksin, sebelum dibuat betul-betul di pabriknya, maka dari laboratorium kita akan buat di pilot scale, yaitu pabrik yang ukurannya jauh lebih kecil, bioreaktornya jauh lebih kecil. Nah, lalu kami melakukan clinical studies, dan kalau itu berhasil, baru nanti diproduksi secara massal di pabrik yang sebenarnya.
Mungkin saya tadi salah dengar ya, sebenarnya pilot ya.
Pilot scale.
Ya, bukan pilot ya, itulah yang jadi saya bingung, ini apa ini? Namun untuk kali ini, kita tidak akan membicarakan tentang pekerjaan atau karir dari Mbak Vidya sendiri, mungkin itu di lain kesempatan nanti, karena saya sudah punya apa yang dapat kita bicarakan untuk menambah pengetahuan dari para pendengar kami. Tapi saya sekarang yang ingin tahu itu adalah mengapa Mbak Vidya yang notabene-nya itu adalah seorang insinyur kimia ingin belajar atau mengambil studi sejarah kuno. Nah, itu yang menarik perhatian saya.
Betul, Ibu. Jadi sebenarnya bukan cuma ingin, tapi saya juga sudah mengambil master di Ancient History di salah satu American University yang ada di Israel. Jadi kalau boleh dibilang sih, sebenarnya ini fulfilling my childhood dream. Jadi karena dulu waktu saya kecil, saya besar di kota Bontang, Kalimantan Timur, di mana saya bisa mengenal dunia itu hanya lewat buku. Dan saya banyak baca buku sejarah, sejarah Mesir, sejarah Cina, sejarah Romawi. Jadi dari dulu saya selalu kepengen banget untuk belajar sesuatu yang berhubungan dengan sejarah.
Jadi intinya Mbak Vidya itu akan belajar ke jenjang yang lebih tinggi ya? Jadi,
saya sudah mengambil master.
Ya, sudah mengambil master. Nah, ya, makanya
dan masih
master
mau
itu, kan harus naik ke atas yaitu mengambil S3 atau PhD. Nah, dari pendidikannya ya, master sudah dapat. Nah,
iya.
Nih, mengapa ingin melanjutkan lagi itu? Sebenarnya apa yang ingin dicapai itu?
Sebenarnya waktu saya kuliah master itu, profesornya yang pertama menyarankan kepada saya. Jadi waktu saya menyelesaikan semester pertama dan menyelesaikan midterm dengan nilai yang sangat baik, profesornya bilang, Vidya, mau gak kamu?
Berhenti.
Jangan berhenti. Kayaknya kamu punya talent dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang ada, membaca literatur dan lain sebagainya. Jadi disarankan untuk belajar lebih lagi.
Kalau tadi dikatakan bahwa oh kamu punya bakat ya, talenta dan apa bisa memberikan bukti-bukti dan sebagainya itu, jadi apa yang sudah dipelajari selama itu pada terutama jenjang master itu tadi?
Jadi selama waktu saya belajar master itu, saya belajar bukan cuma buku aja, tetapi juga ikut terlibat dalam arkeologi, misalnya penggalian arkeologi, kemudian juga mempelajari barang-barang yang ada ditemukan di museum, kemudian juga naskah-naskah kuno, bahasa-bahasa kuno yang lain gitu. Jadi itu membuka banyak sekali, Ibu, sudut pandang, sehingga ketika kita melihat sebuah bukti, kita bisa mengambilnya dari sisi bahasanya, dari sisi sosiologinya, dari sisi mungkin agamanya, mungkin dari politik dan lain sebagainya.
pada waktu itu katanya belajarnya di Israel.
Betul.
Nah, mengapa belajar di Israel? Padahal tempat-tempat lain yang bersejarah, kalau kita berbicara sejarah itu kan banyak pula begitu.
Iya, betul. Mungkin karena ketertarikan saya pada topiknya ya, Ibu. Saya dibesarkan di keluarga yang memang kebetulan boleh dibilang religious. Saya punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dikatakan, udah gak usah banyak nanya, yang penting percaya aja, gak usah banyak nanya-nanya. Bermulai dari situ awalnya. Sehingga waktu saya lihat, oh ternyata di Israel ada universitas yang justru melihatnya dari sisi sejarah dan lain sebagainya, itu menarik buat saya untuk dipelajari. Karena seringkali religi atau agama ya, iman kita itu kalau kita pelajari lebih dalam sebenarnya sangat berguna sekali buat kita. Jadi bukan hanya menjadi sebuah iman yang buta saja, yang penting percaya aja deh, gak usah pelajarin ini itunya gitu. Justru memperkaya iman itu sendiri ketika kita mempelajari sejarahnya.
Nah, pada waktu belajar di Israel sendiri itu ya, Indonesia pada zaman saya misalkan ya, memang kita belum mempunyai hubungan diplomatik.
Betul.
Nah, jadi bagaimana Mbak Vidya itu tadinya merintis jalan untuk dapat belajar di sana itu?
Jadi awalnya saya menghubungi langsung ke universitas yang ada di sana, dan memang mereka katakan kalau untuk warga negara Indonesia kesulitannya adalah di mendapatkan visa. Ya tentu yang paling gampang adalah kalau mempunyai warga negara yang lain gitu. Dan karena pada waktu itu saya ada opportunity untuk bisa menjadi warga negara Australia, saya menjadi warga negara Australia dan mendapatkan visanya jauh lebih gampang. Tapi kalau yang lain-lain ada banyak cara, Ibu. Seringkali mereka ada yang misalnya sekolah dulu di Filipina, kemudian dari Filipina, kemudian universitasnya memiliki hubungan. Atau misalnya juga
transfer.
Ada juga yang langsung disponsorin dari Israel itu sendiri. Kayak misalnya tentu yang udah berkecimpung di dunia itu gitu. Sedangkan buat saya yang tidak punya background apa-apa, belum terjun di dunia itu, tentu susah sekali untuk mendapatkan rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi waktu itu jalan saya satu-satunya adalah dengan
pindah kewarganegaraan. Nah, pada waktu itu Mbak Vidya sudah terlibat dalam apa saja kegiatan tadi, karena ini ya kalau kita berbicara apalagi dengan yang berhubungan dengan religi, bukan hanya apa yang tertulis kan ibaratnya, tapi ada peninggalan-peninggalan, artefak-artefak yang lain. Jadi pada waktu itu sejauh mana keterlibatan Mbak Vidya dan apa yang paling menarik?
Yang paling menarik adalah saya tinggal di kota Yerusalem, Ibu. Kota Yerusalem itu waktu itu sekolahnya ada asramanya juga. Nah, sekolah dan asramanya pada waktu itu ingin membesarkan kamar mandinya doang, Ibu. Jadi harus diadakan penggalian untuk bikin pipa. Nah, di kota Yerusalem itu ternyata tidak boleh ada penggalian di tanah, karena di bawah tanah itu banyak, pasti banyak sekali peninggalan. Iya. Sehingga apa yang terjadi, hanya gara-gara mau ganti pipa aja itu kita harus panggil arkeolog. Sehingga semuanya akhirnya jadi terlibat dalam penggalian arkeologi karena tidak boleh sembarangan. Dan itu sangat menarik sekali gitu loh, bahwa ternyata tanah yang kita lewatin, yang kita injek-injek tiap hari itu, di bawahnya itu ternyata mengandung banyak barang-barang berharga, ya cuma mungkin jauh di bawah gitu, yang harus digali lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga keseriusan dari pemerintah yang ada di sana. Betapa seriusnya mereka berusaha untuk memproteksi benda-benda bersejarah ini gitu. Sehingga ketika mau menggali kayak begitu saja gitu, urusannya harus ke council dulu, minta izin, ini dan itu, semuanya tetek bengek. Jadi berbulan-bulan hanya untuk akhirnya kita bisa menggali pipa hanya untuk membesarkan kamar mandi. Tetapi dari situ ditemukan beberapa penemuan-penemuan ya, seperti misalnya koin-koin dan lain sebagainya. Nah itu juga penting banget karena kita jadi tahu bahwa ternyata
di daerah itu,
di kota itu, di titik itu memang sudah ditinggali oleh orang-orang,
ada peradaban
dari abad ke abad. Dan kita bisa tahu abad keberapa, orang apa yang tinggal situ, karena kita bisa tahu misalnya, oh koinnya ini koin apa, ini koin Romawi, oh ini koin Arab misalnya, seperti itu, oh ini dari dinasti ini, dari ini. Jadi kita bisa tahu orang-orang peradaban apa aja yang tinggal di tempat itu dari masa ke masa.
Ya, jadi dari benda-benda atau artefak sejarah itu dapat diketahui. Nah, jangankan benda-benda ya yang ada, orang dari lapisan tanah pun,
betul,
itu orang dapat menyimpulkan, oh ini dari abad keberapa, apa yang terjadi kira-kira dan sebagainya. Nah, selama di sana itu, kalau master berapa tahun itu?
Masternya 2 tahun, tapi saya 2 kali Ibu ke sana. Jadi 2 tahun pertama, kemudian 2 tahun lagi berikutnya.
Mengapa 2 kali?
Karena waktu itu saya menikah, jadi 2 tahun pertama suami saya. Nah, waktu dia lagi kuliah 2 tahun, saya ambil sebagai non-kredit. Kemudian abis itu 2 tahun berikutnya saya.
Jadi berarti semakin mantap ya ibaratnya, karena kalau sebelum kuliah yang benar itu sudah berada di sana dan sebagainya, itu ibaratnya sudah menggambar infrastrukturnya itu sudah ada. Oh, saya nanti akan jalan ke sana, ini ke situ dan sebagainya itu. Untuk itu apa tantangannya?
Tantangan terbesarnya tinggal di sana yang pertama tentu dari sisi biaya. Biayanya tentu tidak murah walaupun sekolahnya juga memberikan beasiswa. Yang kedua, belajar sejarah itu ternyata nggak cukup hanya untuk, seperti yang tadi saya bilang, hanya untuk lihat dari satu sisi saja. Kita harus belajar contohnya bahasa. Dulu saya pikir, oh cuma belajar bahasa Ibrani misalnya gitu. Ternyata nggak, dari Ibraninya sendiri kita harus belajar bahasa negara-negara di sekitar situ. Berdasar bahasa Arabnya, bahasa kuno-kunonya, dan lain sebagainya. Jadi itu juga take times. Karena belajar satu bahasa aja bisa berapa tahun, kemudian bahasa berikutnya lagi berapa tahun. Gitu.
Jadi bagaimana Mbak Vidya menyikapinya?
Jadi saya belajarnya seperti ini Bu, ya kita fokus di yang mana nih poin yang kita mau fokusin untuk research kita. Jadi kalau kayak saya misalnya, saya akan fokus lebih ke bahasa Yunani misalnya, maka saya akan fokusnya ke situ aja. Karena kalau saya mau berusaha mempelajari semua bahasanya bakal sangat susah. Jadi kita fokus di era mana yang kita mau, kemudian
nah,
bahasa yang mana
pada waktu itu. Nah selain itu bagaimana dengan bahasa belajarnya itu?
Bahasa yang dipakai untuk belajar ya. Untuk sehari-hari kuliahnya kita karena ini American University jadi bahasa Inggris. Ya. Tapi untuk belajar bahasa-bahasa yang lain tentu karena ini kebanyakan bahasa kuno Ibu dan banyak dari bahasa kuno ini juga yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita belajarnya dari mana ya, dari literatur yang ada, yang artefak-artefak kuno misalnya seperti itu.
Ya. Nah, setelah mencicipi ya ibaratnya selama 2 tahun itu, apa yang timbul di benak Mbak Vidya?
Bahwa ternyata menurut saya semuanya itu kompleks ya Ibu. Kita nggak bisa simplifying semua hanya karena face value-nya seperti ini, yang terlihat seperti ini. Jadi saya belajar bahwa belajar sejarah itu memberikan critical thinking. Bagaimana kita bisa menginterpretasi apa yang tertulis. Kita jadi belajar bahwa ternyata sejarawan atau penulis itu mereka mempunyai agenda ketika mereka menulis sesuatu. Nah kita harus belajar dari sudut pandang penulisnya. Bukan sekedar saya baca, saya mengerti seperti ini. Tapi kita mau dive in, masuk, mengerti yang nulis ini sebenarnya dia mau ngomongnya apa sih? Nah, karena kita pengen tahu dia mau ngomongnya apa, maka kita harus pelajari latar belakangnya dia juga. Dia hidup di era apa pada waktu itu? Apa yang mempengaruhi dia sehingga dia berbicara seperti itu? Nah, hal-hal seperti ini yang dulu saya tidak pernah dapat, Ibu. Jadi dulu saya kalau baca buku ya, saya mikirnya, ya saya nangkepnya
apa
ini.
Yang ada di,
apa yang kamu tangkap? Kita kan selalu ditanya gitu, apa kamu nangkepnya gitu? Oh, sayanya begini, gini, gini. Ternyata ketika belajar secara sains, secara sejarah, apa yang saya pikir ini sebenarnya harus di-challenge lagi. Makanya kenapa you know, ada pembuktian secara ilmiah,
arkeologis,
betul. Kemudian kita submit jurnal, dicek oleh historian yang lain gitu. Karena teori kita harus dibuktikan, benar nggak sih ada bukti pendukungnya. Jadi itu memberikan saya critical thinking dalam berpikir ya, bahwa ternyata things is not as easy. Iya, dan hal-hal itu ternyata sangat kompleks sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal di Israel yang kita tahu selalu konflik ya Ibu, dan semua orang selalu tanya sama saya, jadi Israel sama Palestina kamu pilihnya yang mana, yang benar yang mana sih? Nah, selalu yang ditanyanya itu, saya selalu bilang bahwa itu adalah topik yang sebenarnya sangat-sangat-sangat kompleks karena ini udah dari generasi ke generasi, udah dari waktu ke waktu gitu. Jadi nggak segampang oh ya udah tinggal begini aja. Makanya sampai sekarang kalau itu masih diperdebatkan, masih dicari jalannya. Untuk saya yang sudah tinggal di sana dan sudah mempelajari sejarahnya dari ribuan tahun sebelumnya hingga sekarang, bisa mengerti mengapa sangat kompleks sekali.
Ya, itu kita bicarakan dalam kesempatan, Mbak, itu untuk masalah kehidupan sehari-hari nantinya itu. Tapi saya ingin fokus dulu tentang sejarah kuno itu sendiri. Jadi dari sejarah kuno itu nanti implementasinya bagaimana? Kalau misalkan Mbak Vidya akan melanjutkan, itu kira-kira apa yang akan disasar atau yang ingin dicapai dan mengapa?
Kalau saya pengen belajarnya mengenai literatur dari karena saya banyak mempelajari misalnya literatur-literatur Romawi. Saya mau melihat bagaimana pengaruh cerita-cerita atau mitologi-mitologi Romawi dalam misalnya penulisan-penulisan kekristenan. Karena banyak cerita-cerita yang ternyata sebenarnya ada banyak kemiripan dari gaya bahasanya, dari cara penulisannya, dan seperti itu. Jadi seringkali ketika kita membaca sebuah literatur keagamaan, kita seringkali berpikir bahwa literatur ini
benar
ditulis,
atau tidak?
Iya benar atau tidak, dan kita hanya pikir ini hanya untuk golongan orang-orang ini saja. Tapi sebenarnya orang-orang ini juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar mereka pada waktu itu. Jadi walaupun misalnya pada waktu itu mereka memeluk sebuah kepercayaan, itu juga dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain, pola pikir orang-orang pada waktu itu yang ada di situ. Jadi cerita-cerita yang mereka tulis itu sebenarnya berhubungan dengan cerita-cerita yang lain.
Nah, kalau kita kaitkan dengan Indonesia misalnya, itu ya folklore atau sejarah Indonesia sampai dengan saat ini itu, apakah ada sesuatu yang dapat kita katakan, oh ini loh perbedaan yang mencoloknya itu di sini begitu, ada atau tidak itu?
Saya rasa pasti kalau kita lihat paralelnya pasti ada yang mirip-miripnya Ibu, karena folklore kan, ya agama itu adalah bagian sehari-hari yang sangat penting gitu.
Budaya.
Iya, kemudian juga bagaimana orang hidup dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Gitu. Jadi kenapa kalau kita pergi ke gunung-gunung, ke tempat yang tinggi, kita merasa sepertinya Tuhan ada di situ. Jadi ini hal-hal semacam ini sebenarnya ada di folklore kita, ada di dalam kebudayaan kita, kebiasaan kita, tempat-tempat yang dianggap sebagai suci dan lain sebagainya, biasanya tempat-tempat yang di atas gunung misalnya gitu. Nah, hal seperti itu sebenarnya di literatur yang lain juga memiliki banyak paralel yang sama gitu, Ibu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.